Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Jedni v něm viděli básníka s kytarou, krále českého protesongu a věčného rebela. Jiní v něm spatřovali rysy prokletého básníka, drzého klauna, jasnovidce nebo dokonce proroka. Pavel Hošek ho nazývá andělem s polámanými křídly. Kdo byl Karel Kryl doopravdy? Jaký byl jeho vztah k víře a Bohu? A byla jeho hudební tvorba více buřická nebo duchovní? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Pavla Hoška, religionistu, teologa a autora knihy Jako anděl s polámanými křídly. Dobrý den, Pavle.
Dobrý den, díky za pozvání.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senf.
Krédo.
Pavle, C.S. Lewis, Jaroslav Foglar, J.R.R. Tolkien, Bohumil Hrabal a teď Karel Kryl. O všech těchto spisovatelích a umělcích jste napsal knihy a hledal v jejich díle a životě duchovní rozměry. Co vás k tomu vede a pohání vybírat si ty lidi z té umělecké sféry a nahlížet je vlastně z úplně jiné té duchovní náboženské perspektivy?
Musím říct, že úplně na začátku je vždycky moje vlastní osobní zkušenost jako čtenáře, jako vděčného turistu, který se vypravuje do těch literárních světů, které se před mýma očima otvírají právě v dílech těchto spisovatelů. Já jsem prostě na své životní pouti potkal, nějakým zásadním způsobem objevil právě těchto několik velkých literátů a protože mě změnili způsob vnímání světa, tak jsem si později řekl, že by možná stálo za to zkusit se trochu zamyslet nad tím, čím to je, že právě tito umělci, tito mistři pera dokážou čtenáře nejenom pozvat k nějaké kratochvilné zábavě, ale vlastně mu úplně přebásnit vesmír tak, jak ho potom člověk vždycky už vnímá trochu jinak. Tak tohle je jakýsi společný jmenovatel, kromě té trochu náhody, že jsem se právě s těmito a ne třeba s jinými velkými umělci nějak zásadně setkal.
Karla Kryla to ale není jen věc náhody, ale i vaše osobní životní cesta, kdy i v knize, kterou jsem zmiňoval, píšete o tom, jak jste Kryla poslouchal odmala, jak i v době komunismu zněl ve vašem autě, zpíval ho váš otec, tak byly tyhle vzpomínky a takové krylovské zasvěcení už v dětství ten důvod, proč jste se k němu po tolika letech vrátil i v tom badatelském knižním světě?
Já myslím, že ano, a já jenom neumím poodstoupit od té své vlastní zkušenosti, protože já žádné období před Krylem v podstatě nemám. Rozhodně si na něj nepamatuji. Skutečně od kolébky, teda doslova, jsem poslouchal mými rodiči, tedy zpívaného Kryla. Mělo to tenhle důležitý hudební rozměr. V tom je to pro mě vlastně velmi zajímavé, protože doteď jsem se zabýval spisovateli nebo básníky a teď je to najednou taky takhle prohloubeno o ten hudební výraz toho, co tedy je obsahem sdělení těch veršů. A já jsem se učil nejenom zpívat, já jsem se učil myslet a mluvit na základě těch krylových způsobů pojmenovávání skutečnosti. To znamená, když mě někdo říká, že tam podle něj je moc patosu, tak já vlastně nevím, o čem mluví, protože já jsem ještě dřív používal krylovo výrazivo, abych pojmenovával zkušenost, kterou jsem měl se světem, než bych si vůbec položil otázku, jestli to není trochu moc patetické nebo moc, já nevím, citové třeba. Čili takhle mě vlastně rodiče zasvětili v době, kdy jsem ještě ani sám neuměl vybírat a neměl ani podle čeho vybírat, co budu poslouchat a co mě ovlivní, tak prostě ten Krylův hlas, nezaměnitelný hlas. Já si myslím, že Kryl je vlastně jedinečný právě až tehdy, kdy je zpíván. Že je to na jednu stranu básník, literát, ale teprve, když slyšíme Kryla svým vlastním hlasem zpívat písně, kterou složil na svou vlastní melodii, tak slyšíme celého Kryla, no a pro mě tohle byla teda jako naprosto proměňující zkušenost.
Takže můžeme říci, že vy a Kryl jste stejně neodmyslitelně spjatí jako Kryl a víra.
Možná by se to tak dalo říct, já ho prostě nosím v sobě. Já dokonce ve svém životě mám docela dlouhou etapu, kdy jsem s vírou neměl nic společného. Jedním z podnětů, které mě jaksi trošku poslali na tu cestu duchovního hledání, byly ty Krylovy verše, které nijak zvlášť často, tak jako akorát přiměřeně občas najednou člověku prostě otevřou nový obzor, když najednou řekne, kašlu vám na fangle, já jsem chtěl kněze, nebo snad po stovkách let znova Kristus se zrodí, nebo z kříže se nesnímá. Prostě to pro člověka, jako jsem byl já, vyrůstajícího v necírkevní, nevěřící rodině, byly, bych řekl, důležité signály nebo paprsky, které navedly moje přemýšlení a moje vnitřní hledání tím směrem, kam jsem Kryla postupně více a více následoval. Ale sám jsem k tomu veden doma nebyl. Byl to Kryl mimo jiné, kdo mě vlastně vedl k tomu, abych poprvé otevřel Bibli. Já jsem si dlouho myslel, že to je ta exotická tanečnice z pozoruhodné písně Karla Kryla. A po mnoha letech jsem teprve zjistil, že to je biblická postava, nad jejímž příběhem Kryl v té slavné písni přemýšlí.
Jste uvedl několik citátů z Krylových písní, ale mohli bychom mít mnoha četně delší výčet toho všeho, kde se víra, Bůh a podobné motivy v jeho tvorbě objevují. Přesto je v naší společnosti zažit spíše jako autor protestsongu a ten buřič proti komunistickému režimu a už méně jako duchovní tvůrce. Čím si myslíte, že to je?
Já myslím, že jeden důvod souvisí s tím, že ta jaksi duchovně nejsilnější, nejhutnější deska, nazvaná Carmina Resurrectionis, obsahující čtyři vlastně neobyčejně silné písně, včetně písně Děkuji, kterou nelze označit za nějakou třeba politickou alegorii, to je prostě vroucí modlitba, kde Kryl tak trochu na kolenou sám za sebe, aniž by tím pranířoval nějaké společenské nebo politické záležitosti, jak si otvírá srdce, no tak tahle deska zrovna, že vyšla až v roce 74 v exilu, tak nebyla zdaleka tak známá jako ta legendární deska, kterou stihli připravit v roce 69 ještě před jeho odchodem do exilu, takže na jaře 69 vyšla ta deska Bratříčku zavírej vrátka, kde sice taky zaznívají tu a tam biblické a duchovní motivy, ale člověk může vnímat spíš takový jejich symbolický význam a nemusí se nějak zas tolik zaposlouchávat do nějakého hlubšího duchovního poselství. Mně vlastně třeba ta píseň Anděl, která je možná nejslavnější, táborákovou hymnou, jak se tak říká, s těmi polámanými křídly, jak ho našel v tom rozmláceném kostele, no tak se mnou to oprýskané baroko, které v té písni zaznívá, ohromně rezonovalo. Dlouho předtím, než jsem se posléze dočetl, že Kryl jako synek z moravské katolické rodiny, když pak v Sudetech na vojně sledoval ty roztřískané sakrální stavby, když viděl to barbarství, syrové barbarství toho rozbíjení kostelů a soch svatých a tuhle spoušť, tak to taky otřásalo jeho vírou. On byl zděšen, jak je možné, že se prostě s těmito svatými záležitostmi zachází takhle otřesně a měl za to, že to je vlastně příznak. Že to je příznak té antikulturní dimenze komunistického režimu. Že je to vlastně nenahodilé, že to ty kláštery a kostely takhle moc schytávají. Že to je snaha vymazat kulturní paměť. Že to není jenom ničení barokních sošek, ale jakýsi projev něčeho mnohem hlubšího. Tak to jsou hlubiny, které v tom Krylovi jsou, ale člověk klidně mohl v těch 15 brnkat na kytáru u táboráku z rozmláceného kostela v krabici s kusem mídla, přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. Nějak to rezonuje, je v tom něco strašně silného, ale tyhle vrstvy významu člověk ani nemusí o ně zavadit, nebo pokud ho to nezajímá, tak se do nich vlastně vůbec nemusí nořit.
Když se podržíme těch momentů, které otřásaly Krylovou vírou, tak to, když viděl sudetské rozmlácené kostely nebo kláštery, tak to jim rezonovalo možná o to více, že k Bibli přišel už jako malý chlapec, kdy taky četl různé náboženské básníky, jako byl třeba Bohuslav Reinek, a četl je díky tiskárně svého otce, také Karla Kryla, kterou ale pak komunisté jim sebrali, A v tenhle moment se možná ukryla, propojilo to osobní, politické a náboženské a mohl možná do těch rozmlácených soch a kostelů vtiskávat nějakou marnost, kterou prožíval i jeho otec a jeho rodina.
Podle všeho se skutečně takovýmhle způsobem slilo to jeho dětské trauma, kdy on jako malý chlapeček, kterého držel za ruku tatínek a maminka, byl teda vyděšeným svědkem toho, jak nadšení zástupcové lidu rozbíjejí ty vzácné stroje tatínkovy tiskárny. Tiskárny, kterou založil Krylův dědeček také Karel. A protože byli dobrá katolická rodina, tak na těch vzácných tiskařských strojích nejdřív v Novém Jičíně a potom v Kroměříži tiskli mimo jiné vlastně nejlepší duchovní básníky z okruhu Josefa Floriána, Jakub Deml, Jan Čep, Jan Zahradníček, Bohuslav Reynek, prostě tahle nejlepší duchovní poezie vůbec česká, tak ta spatřovala světlo světa na těch tiskařských strojích Krylova dědečka a tatínka. A potom, když malý Karlík viděl, jak to tam úplně zbytečně přichází vniveč, protože pan Kryl to těm ničitelům nabízel, ať si to vezmou, odvezou si to a ať na tom tisknou, co chtějí. To nebylo vůbec potřeba to rozbít, to byl jakýsi triumf naprosto zbytečného zmaru. A samozřejmě potom už starší Kryl, když teda jste pořád ještě přece jenom tradičnější Moravy, kde ta úcta k těm sakrálním památkám přece jenom většinově zůstala, tak v těch Sudetech, když viděl tu poušť, jo, když konec konců na vojně byl v budově bývalého kláštera, kde ty rozmlácené, otřískané zdi s vzácnými freskami byly prostě tak všelijak ničeny a přizpůsobovány těm armádním účelům, tak jemu se z toho prostě nějak vytvořil takový jako ohromný silný symbol, citově velmi prožívaný symbol toho ničení krásy a kulturních hodnot. No a ta jeho vlastně domácí rodina, duchovní tradice, to jest to jeho moravské katolictví, ke kterému se vlastně celý život hlásil, se stalo taky zdrojem síly k odporu, protože když viděl kolem sebe, jak jsou řeholnice a mniši a kněží a faráři pronásledováni a ponižováni tím režimem, no tak to jeho vlastní přilnutí k víře, která byla takovýmhle způsobem vlastně nejenom v těch sakrálních památkách, ale konec konců i ve svých živých představitelích zašlapávána do země, no tak o to větším zdrojem síly k odporu se pro něj stala.
Zatímco tedy v jeho písních se často objevují sochy, které promlouvají o té zkáze a ničení, které je často namířeno i proti nim, tak Karel Kryl takhle nehnutě nestál a jednal po své emigraci například nově příchozí emigranty z Československa, přijímal, podporoval je, zval je k sobě do rádia, nechával je u sebe přespávat. A zkrátka snažil se tedy nejen vést ten odpor, ale prosazovat i nějakou lásku k bližním, tady tou podporou, ale třeba i po sametové revoluci tím, že kritizoval tehdejší vládu kvůli tomu, že dělá asociální kroky, které jdou proti chudým. Tak kdo tedy v tomhle celku byl ten náboženský Karel Kryl? Byl to více buřič a nebo duchovní náboženská figura našich dějin?
Těžko říct, já bych nerad podsouval komukoliv ten či onen portrét Karla Kryla, ono jich jsou celé desítky. Jiří Černý hovoří o tom, že byl především lyrik, že to byl lyrický básník, který byl vtažen, protože to byl taky zodpovědný občan, tak byl vtažen do toho angažmá, které v něčem možná i škodilo jeho poezii, protože angažovaná poezie vždycky je ohrožená tím, že bude víc angažovaná než poezie. A to se samozřejmě Krylovi občas stávalo, že to, že byl taky vlastně bojovník, tak vtahovalo ty jeho poetické výpovědi do někdy až takové polohy, kterou pak mnozí kritizovali, že to je kýčovité, že to je plakátovité, že to je prostě poněkud příliš prvoplánové a tak dále. Ale on byl skutečně neobyčejně motivovaný aktivista, jo? To jste správně řekl. On byl v něčem, jak jste pěkně začal tu úvahu, mluvčím těch umlčených, i těch umlčených sakrálních památek, však ta jeho pieta je nemá bolestí stála nad drenáží Madonna s mrtvým synem umučeným. A on se jako vlastně trošku stává tím, kdo otevře ústa a promlouvá na místě těch, kdo jsou umlčováni. Ovšem Tohle ho nakonec vyštvalo z vlasti do exilu, protože tady by ho čekal samozřejmě kriminál, kdyby se dál zdržoval v té počínající normalizační mizérii, takže v roce 69 odchází do exilu, kde se trvá 20 let, ale tam teda neúnavně, vlastně jako málo kdo z těch exulantů se mu vytvořila ta možnost v Rádiu Svobodná Evropa aktivně žurnalistikou, publicistikou, která kolikrát ani vlastně jako nesouvisela nějak přímo s tím, čím mu tlouklo srdce, on dělal třeba sportovního redaktora, on dělal jako věci, které prostě bylo potřeba dělat, aniž by u nich byl celým svým bytím, ale zároveň celou dobu i tu možnost té redaktorské práce v tom Rádiu Svobodná Evropa využíval taky k propojování se s těmi lidmi, kteří ještě i třeba o 10 let později, než on přicházeli po chartě 77 do exilu, a on jim skutečně, a to já jsem teda, když jsem psal tu knížku, slyšel mnohá strašně hezká osobní svědectví, vzpomínky lidí, za kterýma on přijel, najednou zazvonil u dveří, Karel Kryla přinesl jim nákup s jídlem. On skutečně takhle jako lidem pomáhal s těma úplně praktickýma věcma, což se tolik neví, protože on o tom nemluvil. On, když někdo začal mu děkovat za tu jeho vlastně charitu, které bylo hodně, no tak on si z toho začal dělat legraci nebo obracel řeč na něco jiného. To je zvláštní. Tím pádem se mu vlastně víceméně povedlo zařídit, aby se o tom moc nevědělo. Ale v jistém smyslu někteří mají za to, že on se uštval, protože on vlastně se nedožil 50 let, protože on, když viděl, že nějaká výzva, například, jak jste zmínil, ten neúplně šťastný vývoj v raných 90. letech, kdy on byl velmi znepokojen některými trendy, které v té době skoro nikdo neviděl, tak on jakoby vystupňoval tempo, tak ještě víc koncertoval, tak ještě víc byl na poplach, až si začali přátelé dělat starosti o jeho zdraví, protože on skutečně teda jako do toho šel a nenechával si rezervu. On do toho šel jako celým tělem a asi se to taky nějakým způsobem podepsalo na tom jeho posléze ošramoceném zdraví a na tom jeho fatálním infarktu měsíc před 50. narozeninami.
S plným nasazením šel i do té své nábožensko-duchovní cesty po sametové revoluci, kromě toho, že koncertoval, dával všude možně rozhovory a tedy vyjadřoval se i proti tomu vývoji po roce 89, tak také vybíral například na Břevnovský klášter. Ale už před rokem 89, přesněji řečeno v 70. letech, si dal velký cíl sestavit kytarovou mši. Tu nakonec nedokončil, ale zůstaly nám z ní dochované některé písně, které tam měly původně být, ať už Žalm 71, píseň Jidáš, Zapření Petrovo, anebo už zmíněná a asi nejznámější Děkuji. Kde v těchto písních nalezneme tu nejpravdivější Kryllovu duchovní osobnost? Co z toho bychom mohli označit za jeho jakési krédo?
Já bych se asi netroufl Karla Kryla zařadit jednoznačně, kdybych v téhle věci neměl za sebou nesmírně zajímavé rozhovory s jeho blízkými přáteli, mimo jiné s biskupem Václavem Malým, se kterým jsem hovořil o Karlu Krylovi, nebo jeho první žena Eva Sedlářová, jeho druhá žena Marlen Kryl, kterých jsem se vlastně ptal na tu též věc, na kterou se teď ptáte mě. Jo. A oni se shodují. Oni se shodují s tím, co by byl můj intuitivní pokus o odpověď. Píseň Děkuji, ve které vlastně najednou opravdu neslyšíme žádné pranýřování společenských nešvarů. Na rozdíl třeba od Jidáše nebo Zapření Petrova nebo Žalmu 71, které se zmiňoval, tak tam pořád jako kdyby je v zorném poli to, jak je to dneska špatně a jak se to vzájemně zrcadlí a prostupuje s těmi biblickými příběhy. V písni Děkuji, to je prostě žalm, který nějak jako hledá způsob, jak člověk může unést kříž tím, že ho obejme. Děkuji za bolest, jež učí mě se tázat, děkuji za nezdar, radost z usnutí, děkuji za únavu, jo? Nebo pro sladkost. Prostě je to vlastně takový jako zápas, který Kryl prožíval v mnoha obdobích života, protože on neměl vlastně snadný život. V něčem šel tou cestou prokletého básníka. Jo? On miloval ty francouzské prokleté básníka. Trošičku nakonec ten jeho úděl se jejich údělu podobá. Ale on vždycky znova nad tou hořkostí nebo trpkostí, skepsí nebo cynismem vítězí právě tím přitakáním. On dokonce řekne jednomu novináři, ale já ten kříž mám rád. A jinému řekne, já jsem si zvolil Krista a kříž, ale kříž to není pláč, to je i úsměv. Protože o Velikonocích netruchlíme jenom nad Velkým pátkem, ale taky slavíme neděli zmrtvých vstání. A to je vlastně najednou, že se člověku tají dech. Najednou tam slyšíme toho zahradníčka Čepa a Demla a Reinka a tyhle ty veliké duchovní básníky české literatury a ten jejich niterný zápas, jak se propisuje do toho Krylova vnitřního světa. On se učil čít, protože on to měl tatínek doma v té osobní knihovně, kterou zachránil, tak měl ty exempláře těch knih, které byly v té tiskárně. To znamená, Karlík, když mu bylo 3, 4, 5 let, on se naučil už ve 4 letech číst, tak on se učil číst z Demla a z těch zdrojů, abych tak řekl. To znamená, tam je vlastně i to velikonoční tajemství je najednou vidět, že je prostě součástí jeho vnitřního světa. A ne nějakou okrajovou, není to jako, že taky, jo? Jako když někdo třeba, já nevím, taky má nějaký koníček, ale že to je vlastně jádro, ze kterého vychází nakonec ta nejhlubší motivace k tomu jeho životnímu, literárnímu a publicistickému dílu.
Jak do tohohle všeho zapadá píseň Anděl, kterou už jste také zmínil a podle níž jste i pomenoval svou knihu jako Anděl s polámanými křídly. Tak kde je ta Krylova polámanost?
Děkuju, pane redaktore, že podtrhujete to slovo polámanost a ne to slovo anděl, protože to by bylo nedorozumění, kdyby se zdálo, že já vlastně chci říct, že Karel Kryl byl anděl. Nebyl anděl, on to věděl, on byl hříšník a člověk taky bojující s mnoha věcmi a máme-li tím slovem anděl na mysli nějakou prostě nadpozemskou dokonalost, tak jak si k té měl samozřejmě daleko a dobře to věděl a často to říkal. Polámanost je to, čím je tento pozoruhodný český básník a hudebník podobný tomu andělovi ze své písně. Jo. On skutečně od toho rozmlácení tatínkovy tiskárny přes to krušné dětství, které jednak teda v důsledku té politické šikany, ale musíme si uvědomit, že on to byl taky chlapec a mládenec nevelkého vzrůstu, který byl zároveň introvertní, ale asi to přebíjel tím, že byl extrovertní, takže on vlastně narážel i na šikanu ve škole a na vojně potom. A s tou trpkostí jako často všelijak bojoval, ale vždycky nakonec ten boj, zdá se, alespoň z těch velkých literárních výpovědí Karla Kryla, vybojoval. A když on sám přemýšlí nad touhle zvláštní písní, on říká, jejda, teď ona ta píseň je vlastně o něčem jiným. A pak řekne, on je to dar od šéfa. Když má odpovědět, co si myslí o tom, že se z toho stala táboráková hymna, jo, tak jistě připomene to, jak s kamarádem objevili ten rozmácený kostel. Protože to je vzpomínka na konkrétní zážitek, kdy tam opravdu ležela soška anděla se skutečně polámanými křídly a nějaké píšťaly varhan a nějaké prostě rozbité vnitřní vybavení kostela ve Velkém Chvojině u Ústí nad Labem. Jo, dokonce víme, kde to bylo. V těch Sudetech právě. Jenomže jemu se tady ta výpověď o tom andělovi s polámanými křídly stala neobyčejně hutnou, silnou, těžkou, symbolickou výpovědí. A ta polámanost těch křídel se mi zdá dobrým symbolem té Krylovy polámanosti, to, jak byl drcen nejdřív tím politickým režimem, potom tím, že byl velmi rozcitlivělý vnitřně vůči těm věcem, které se po sametové revoluci nedály tak, jak by si přál, jak doufal, že budou, tak byl zase v situaci těžké, protože ztrácel podporu. Vlastně on v podstatě přišel o velkou část popularity, protože začal být velmi kritický i vůči té nové politické garnituře a mnozí z toho byli velmi rozčarováni. Takže on vlastně jako nakonec si nějakého takového jakoby štěstí a zadosti učinění z nějaké ohromné popularity moc nikdy neužil. A přesto děkoval za bolest, protože ho učí se tázat. A přesto končí ta píseň, která vyjadřuje krédo Karla Kryla slovy za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral, beránku, děkuji, marně si neumíral.
Takže v sobě možná přece jen měl nějaký ten andělský aspekt, nebo možná prorocký, jaký mu přisuzovala například Dáša Vokatá i v souvislosti s tím, že mnohdy prorokoval nějaké budoucí události.
Víte, pane redaktore, ano, já s váma souhlasím, protože pokud vezmeme ta slova vážně, v jejich původním významu, tak bez rozpaků můžeme hovořit o Krylovi jako o prorokovi a jako o andělovi. Anděl znamená posel. V těch biblických příbězích ti andělé kolikrát vůbec nevypadají jako nadpřirozené bytosti. Klidně to může být člověk, který s nějakým poselstvím zde z města A do města B, tak to je angelos nebo malach, jo, hebrejsky a řecky. Nic co by bylo nutně obklopené svatozáří. Stejně tak prorok to je ten, kdo vykládá dějinné události z hlediska jejich hlubšího významu. Prorok není věštec. Když řekneme prorok, tak tím nemyslíme nutně nějakou nadpřirozenou schopnost předpovídat budoucnost. Tam platí slovo věštec nebo jasnozřivec nebo jasnovidec. Ale pokud vezmeme vážně to, že prorok je ten, který hledí na dějinné události z hlediska jejich hlubšího nebo duchovního významu a který lidi někdy varuje, někdy povzbuzuje, někdy třeba taky volá k pokání, no tak jako pokud je tohle pracovní náplň proroka, no tak jako jednoznačně teda můžeme také Krylovo umělecké dílo zařadit do těchto souřadnic, aniž bychom tím směřovali do té slepé uličky rozpravy o tom, jestli měl nebo neměl nějaké nadpřirozené schopnosti věštit budoucí události. To prostě někteří si myslí, že ano, někteří, že ne, a to asi jako stejně nejde nijak rozlousknout tenhle spor. Ale on měl nejradši sousloví civilní apoštolát. Jo. On zase, ne, že by byl apoštol se svatozáří. Apoštol je taky ten, kdo je poslán, ale civilní apoštolát, takže obyčejný, v ničem se nijak nevyznačující nějakou posvátnou velebností. A tohle je prostě pro toho Kryla typické a to pojmenování svého životního poslání, jak mu sám rozuměl, souslovím civilní apoštolát, jak mu poradil jeden přítel kněz, to opakovaně používá a myslím, že to velmi dobře sedí.
Krylovy písně s námi zůstávají, rezonují ve společnosti dodnes. A jsou to možná právě ty duchovní, které jsou svým způsobem nadčasové. Co si z nich odnést do dnešních dní? Jaký odkaz nám tu Karel Kryl zanechal ve své tvorbě, ale třeba i ve svých slovech, například v rozhovoru s Karlem Vepřekem, který citujete často ve své knize?
Rozhovor s Karlem Vepřekem je jeden z vůbec nejlepších rozhovorů, který jsem četl, protože dává skutečně nahlédnout do nitra Karla Kryla. Evidentně teda se pánům dobře spolu povídalo, jo, protože Karel Kryl řekl Karlu Vepřekovi některé věci, které nikomu jinému nesvěřil v podstatě. A i z tohoto rozhovoru je zřejmé, že vlastně v tom jeho vnitřním světě ta víra, láska a naděje, kterou nejdřív dostal do vínku tedy v té své rodině křesťanské a potom zejména teda vlivem břevnovského opata Anastáze Opaska, který byl takovým jeho duchovním otcem a zpovědníkem, no tak Krylova víra vždycky osobitá, vždycky svérázná, ale dospěla jakési, bych řekl, zralosti a takové autentické podoby. No tak prostě, když na toho Kryla takhle hledíme, tak je zřejmé, že on vlastně tím, že o těch událostech, které ho obklopovali, jako je srpen 68, jo, prostě ty konkrétní dějinné události, on mluví jazykem, který je vlastně pozdvihuje z té zasazenosti do těch specifických dějinných okolností. Právě tím, že používá biblické motivy, používá duchovní motivy, aby nějak vyslovil hlubší význam toho, co se to tenkrát stalo, když sem přijela ta vojska Varšavské smlouvy. No a ono tím pádem, jsou to najednou výpovědi, které právě proto, že jsou o jednu rovinu hlouběji posazené tou symbolickou básnickou řečí, znovu a znovu ožívají, přestože ne už ve vztahu k srpnu 68 nebo listopadu 89, ale jsou, jak to hezky řekl jeden Krylův kamarád a kolega Karel Moudrý, jsou jako blaničtí rytíři, kteří, když přijde krize, když přijde prostě na národ nějaké soužení, tak procitají a najednou moje 19-letá dcera ze všeho nejvíc poslouchá Karla Kryla. V podstatě srpen 68 jí nic neříká, to je jako příběhy dávných Řeků a Římanů, že jo, pro ní prostě nějaké letopisy nějaké. Ale ono to prostě nabývá nové významy právě tím, že je tam ta rovina, která dává těm písním ožít i v úplně jiných politických a dějinných souřadnicích, než ve kterých ty písně vznikly, takže jsou jako blaničtí rytíři. A já bych řekl, že skutečně ta desetiletí, která uplynula od Krylovy smrti, mu prostě dávají zapravdu v tolika věcech, že aniž bychom museli trvat na tom, že měl nadpřirozený dar věštit budoucnost, tak jestliže tak dobře dokázal v devadesátkách odhadnout ta rizika, jejichž naplnění sledujeme, no tak se opravdu vyplatí naslouchat velmi pozorně tomu, kudy podle něj by mohla vést cesta k nápravě.
Tak naslouchejme a užívejme si zároveň zbytek této neděle. Pavle, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit a snad zase brzy naslyšenou v krédu.
Díky moc za pozvání.
Od mikrofonu se loučí a Pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.